Pyhäkirja Matteit jälkimme teise Korintuse kirja 6. peatükist salmit 14 ja 15. Ärge hakkake võõras ikkes vedama ühes uskmatutega, sest mis on ühist õigusel ülekohtuga, mis on ühist valgusel pimedusega, kuidas sobib Kristus ühte Beliariga või mis on usklikul osa uskmatuga, aamen. Loetud salmides räägib apostel Paulus kristlikust kõlblusest. Igas reas on siin tunda mure pinget usklikude inimeste eluviiside pärast. Miks oli kristlik kõlblus apostel Paulusele nii tähtis? Selle küsimuse ulatuslikumaks vastuseks peaksime suutma ennast asetada tema olukorda. Meenutagem hetkeks, et juba apostel Paulus oma pöördumisel sai Jeesuselt kutse minna pagana missionisse. See polnud sugugi Paulus oma mõte ainult, vaid Ananias sai selle sama kinnituse Damaskuses. Kahe tunnistaja suus oli. 3 aasta pärast sai Paulus uue kinnituse selle kohta, et ta peab seda ülesannet hakkama täitma. Aga ikka läksid ajad edasi, ei avanenud niisugust võimalust. Paulus oli Tarsuses ja nii möödus üle 10 aasta. Siis Barnabas läks ja kutsus Sauluse ehk Pauluse Antiookiasse. Jälle möödus aasta, ikka Paulus veel ei ole saanud minna suurele ülesandele. Ja alles siis andis püha vaim käsu kogudusele, läkitage mulle Barnabas ja Paulus välja, mis tarvis mina neid olen kutsunud. Kui võtta Galaatia kiri, siis oli circa 14 aastat möödunud sellest, kui Paulus pöördus ja sai juba kutse. Aga kogu see aeg kuulus ettevalmistuseks. Jumal oli põhjalikult Pauluse hinge surunud selle mõtte, tema peab töötama pagana missionis. Ja kui ta siis läks, Jumal õnnistas, inimesed tulid pöördumisele, aga paljud usklikud juutide hulgast ütlesid, töö ei ole õige, sest Paulus ei õpeta neid pidama Moosese käsku. Ja apostlite teod 15, esimene salm, loete, et need üldse ei saagi õndsaks, kes Pauluse läbi on tulnud pöördumisele, need paganad. Siis tuli kokku apostlite konverents. Konverents tunnistas need pöördunud paganad täisväärtuslikudeks usklikudeks. Aga ikka jäi veel küsimus, no kui kaua need paganad ilma käsuta suudavad usklikud olla? Küll nad varsti on jälle tagasi oma endises paganduses. Ja nüüd Paulus vaatas oma tööle ja oma kogudusele. Iga langemine oli ohuks kogu pagana missionile. Ja iga edusam eriti pühitsuses oli toetus kogu pagana missionile. Selle pärast siis teie loete Pauluses sageli neid sõnu, et ta kiitleb nende pärast, kelle elu oli eeskujulik, ja kiitles nende koguduste pärast, kus usk ja kõlbeline elu olid heal tasemel. Milleks oli tal vaja seda kiidelda? Olgu kohe alguses öeldud, et Paulusel ei olnud üldse tähtis oma isikliku au pärast kiidelda, vaid küsimusel oli üldse pagana mission, kas saab seda teha või ei saa. Ja see oli tema kiitlemise ajend, sest ainult nii viisi võis tema teistele tõestada, et tõesti paganad võivad pöörduda ja surmani ustavaks jääda oma issandale, kui kogudused peavad niisugust pühitsuselutaset, nagu seda apostel ise nõudis. Sellepärast meie näeme, et igas kirjas apostel nõuab seda. Kui tema nõudis seda vanasti, kas ta seda ei nõua nüüd? Muidugi on pühitsus meie oma kasu. See on meie oma kasu, et me õndseks saame. See on iga koguduse oma kasu, et tema õndsaks saab ja tema liikmed õndsaks saavad. Aga siiski meie pühitsusel on suurem tähtsus. Ja paljud kogudused vaatavad ka selle peale, kuidas meie toimime. Kui meie valesti kusagil teeme, teised õigustavad ka sellega oma tegevust. Kui meie pühasti toimime, see on virgutuseks ka teiste pühadusele. Veel enam, kaasaegne maailm, järgmine põlvkond õpib meist, kuidas meie elame, nii ka nemad saavad vastava mõjutuse sellest. Nõnda siis Paulus virgutas usklike ja täna meie võtaksime selle sõna vaatuse alla, et teie võõras ikkes ei pea vedama ühes uskmatutega. Ikke. Võtame selle vaatuse alla. Vist enamus meist teab, mis see on. Mõned vanemad inimesed lapsepõlves on näinud isegi ikket, mõned on muuseumis seda näinud, mõned kusagil väljaspool meie vabariigi piire näinud, kuidas härjad ikkes veavad. See oli niisugune põikpuu, mis oli seotud siis adratiisti külge ja vastavalt selle põikpuu otsade külge oli rihmadega, oli ärgade sarvede külge see ots seotud rihmadega. Apostel Paulus ajal oli see üsna tavaline. Iga päev võis näha künniärgi põllul, iga päev võis näha ärgade paari koormaid vedamas maanteel. Aga ikke omandas peagi ka sümboolse tähenduse. See tähendas näiteks alluvust, orjaikket, aga see tähendas ka sõpruse ikket. Nii näiteks apostel Paulus kirjutab Filippi kogudusele 4. peatükis 3. salmis ja nimetab oma kaastöölist seal ikke kaaslaseks. Eestikeelses tõlkes on see niiviisi. Ma palun ka sind tõsine kaastööline. See sõna kaastööline ongi sõnasõnalises tõlkes. Ma palun sind ka mu tõsine ikke kaaslane. Meie saame siis aru, miks Paulus seda sõna oskas tarvitada, sest see tähendas ühistööd tegema. Aga mida siis tähendab võõras ikke? Apostli sõnad kutsuvad meie kujutuses esile üsna ebatavalise pildi. Nimelt, ühe ikke otsa külge on köidetud usklik inimene, Kristus armastaja. Teise ikke otsa külge on köidetud pagan, Kristuse vihkaja. Ja nüüd need kaks peavad hakkama ühistööd tegema. See on ju võimatu, ütleb Paulus. Niisugusest tööst ei tule midagi välja, sest neil on kummalgi oma maailmavaade ja oma arusaamine, kuidas seda maailmavaadet taotleda. See oligi usklikule võõras ikke. Paulus juhtis tähelepanu asja olule, et kahe inimese vahel võib olla olukord, eriti vaimulikus elus, kus nemad ei saa üksteist mõista ja ühistööd teha. See põhimõte on ju üsna laialt tuttav meile igal ühele. Näiteks, miks valivad vanemad oma lastele mängusõpru? Selle pärast, et nad kardavad üks halb laps võib ka teisi mõjutada halvasti. Miks heidetakse koolist välja halva käitumisega õpilane? Selle pärast, et see võib kogu kooli halvasti mõjutada. Miks kaitstakse ühiskonda nende inimeste eest, kellel on teistele halb mõju? Jällegi sel samal põhjusel. Uskmatu inimene ka arvestab seda sama. Hiljuti rääkis mulle täiskasvanud tütar, kuidas tema ema oli pisarateni pahane. Tema üle selle pärast, et ta oli kirikus käinud. Miks? Ema arvestas seda, et kui tema tütar hakkab ühes ikkes vedama usklikudega, siis on see tütre uskmatuse lädaootlik. Ja kui nüüd seda arvestas mitte usklik ema, miks siis meie usklikud ei peaks seda arvestama? Miks siis meie oleme nii julged ja ütleme, võime pattudega küll koos minna? Võime igale poole minna? Võime iga inimesega olla südamelikus vahekorras ja meie ei näe seda hädaohtu, mida see endaga võib kaasa tuua, aga Paulus nägi seda. Ja selle pärast kirjutas Paulus korintlastele, ärge hakkake võõras ikkes vidama. Usklikuks saamine toob tegelikult meie ellu kaks olulist suunda. Üks on maailmast eemaldumine ja teine on maailma aitamise tahe. Korintuses oli see endast mõistetav. Tuli evangeelium ja inimesed said sellest haaratud, nagu täna kuulsime õndse Jumala au evangeeliumist, sai haaratud. Ja need inimesed tulid patu tundmisele. Nad nägid, et nende endine elu, nende ebajumalate teenimine, kogu kõlvatus, mis oli seotud sellega, joomine, ahlitsemine, nagu see oli kaubanduslinnas Korintuses, see kõik muutus neile patuks. Ja kui nemad üle elasid seesmise uuenduse püha vaimu läbi, kui nemad võisid ütelda, et nad olid uuesti sündinud, siis sel momentil muutusid nende vanad patud neile vastikuks. See muutus otse võimatuks nendes vanades pattudes veel edasi elada. Ei mingit ühist enam oma endise eluga, ei mingit ühesikkes vedamas enam teistega, kes veel nendes paikades seda sama elu elavad, mida nemad enne elasid. Aga huvitav, et see sama elamus, see sama uus sünd, pani nende hinge uue armastuse, nende inimeste vastu, kes teenisid patu. Ja need uuesti sündinud inimesed võisid ütelda, iialgi varem pole mina nii armastanud oma perekonnaliikmeid, oma sugulasi, oma sõpru ja isegi päris võõraid. Möödunud kuude kestel ütles üks usklikuks saanud inimene niiviisi, oli tunne, et oleks tasnud terve maailma sülle võtta. Niisugune uus armastus tekis kogu inimkonna vastu. Kas siis nüüd see ei ole vastuolus, need kaks tunnet? Ühelt poolt tuleb meil tunne, et nüüdsest peale meie tahame mitte enam võõras ikkes vedada vanade pattudega, eluviisidega, kõlvatustega, kõigist neist lahti ütelda. Teisest küljest jälle maailm muutub nii armsaks, et tahaks kas või selle sülle võtta. Jaa, aga kuidas siis see tuleb? See tuleb sellest, et Kristuse armastus tuli meie südamesse. Ja Paulus ütles, et Kristuse armastus sunnib meid. Meie peame minema ja nende heaks midagi tegema, peame neid aitama. Ma usun, Korintuse hädalised viletsad, vigased ja vaesed tundsid varsti, et siia linna on asutatud Kristuse kogudus. Sest usklikud inimesed hakkasid neid armastama uue armastusega, aga mitte ainult vigased, vaesed ja abitud. Vaid Korintuse pattused tundsid ka varsti seda, et siia linna on asutatud usklikude kogudus, sest need koguduse liikmed tahtsid teisi pattuseid ka päästa. Aga kuidas me siis päästame neid teisi pattuseid? Kas selviisil, et meie läheme ja teeme nendega nende pattu kaasa? Kas selviisil me aitame pattuseid? No iialgi mitte. Ainult nii viisi võime meie aidata pattuseid päästa nende endisest halvast elust välja, kui meie väga range joone võtame ja ütleme, ei mingit tegemist enam nende vanade pattudega, ei mingit kaasa minemist enam nende eluviisidega, mis ülekohut endaga kaasa toovad. Ja seda Korintuses ei arvestatud küllaldasel määral. Arvestati seda, et no teatud niisugune paganlikult tasemel läbikäimine aitab meid. Ei, see ei ole õigus, vaid tuli hoiduda, et ei hakka võõrasikkes vedama ja liiga lähedale ei lasku pattudele. Meie mõistame nüüd ehk selgemini Pauluse seisukohta ja ka tema muret. Juba sama peatükka alguses, see on teise Korintuse kirja 6. peatükka alguses, ütleb Paulus, et nad ei pea mitte Jumala armu asjata vastu võtma. Mõtelge sellele, asjata vastu võtma. See tähendab, et Jumala arm tuli Korintusesse. Inimesed võtsid selle tegelikult vastu, aga võivad nii vastu võtta, et see jääb tulemusteta nende praktilises elus. See on asjata vastu võtmine. Paulus ei eitanud seda, et nad vastu võtsid. Vastu võtsid küll, aga tulemus ei toonud. Kas on võimalik meil niiviisi usklikuks saada? Võtan Jumala armu vastu, saan pattude andeks andmise ja kogen uuesti sündinud inimese uut elu, aga tegelikult jääb siiski tagajärgedeta. Pöördunutel oli vaja elada sellepärast kõrgetasemelis usuelu ja kõlbelist elu paganlikus keskkonnas. Nemad pidid suutma nii elada, et nemad osa ei saa paganate pattudest ja ise variseriks ka ei muutu. See ädoht on muidugi ka olemas, et kui me hakkame teistest eemale hoiduma, võime ise muutuda variserlikuks. Suures kaubalinnas oli aga seda üsna raske teostada. Asetagame ennast olukorda, kui Paulus töötab Korintuses ja räägib seal usklikudega. Kujutagime, et Pauluse juurde tuleb mees, kes ütleb, anna mulle nõu, mis ma pean tegema. Mina olen mitme laeva osane. Ja teised laevade peremehed, enne kui laev välja läheb, lähevad Poseidoni templisse, toovad ohvri merejumalale. No aga kuidas mina üksipäines ära jään? Ma olen ju laeva osanik. Ma pean ju seda sama kaasa tegema. Mis sa ütled, kas ma võiksin niisugust asja kaasa teha? No muidugi see ohvrite toomine on seotud vastavate pidustustega ja joomingutega ja nii edasi. Paulus ütleks sellele laeva osanikule, ärge hakake võõrasikkes vedama uskmata rahvaga. Aga laeva osanik ütleb, aga ma saan ju puhast kahju. Kuidas siis ma niiviisi saan elada? Paulus ütleks niiviisi, sina pead tegema valiku Kristuse ja raha vahel. Kumba sina enam armastad, seda kahtlemata sina ka valid. Ja see mees läheb ära, ta peab otsusele jõudma, mida tema rohkem armastab, kas Jeesus või raha. Ja see otsustab tema käitumise. Võib-olla ütleb täna hommikul see mõnele mõne sõna. Ja siis tuleb teine inimene Pauluse juurde ja ütleb, mina ei ole laevaosanik, mina olen vaene mees, aga mul on väga palju sõpru ja häid tuttavaid. Nemad kutsuvad mind ikka ka enda poole ja nüüd mina kui usklik. No mis ma pean tegema? Need noored võivad olla mõlemad hea tervisega, hea haridusega, hea sissetulekuga, aga kui neil puudub ühine veendumus kõige olulisemas, siis jääb nende vahele kuristik. Ja seda kuristiku ei saa ületada ükski laulatusega armumine. Midagi ei aita, sest nende ühine ja täisusaldus teineteise vastu ulatub ainult kuni palvekambrini. Seal üks hakkab oma Jumalaga kõnelema ja paluma, teine enam seda keelt ei mõista. Ütlen, no mis asja sa teed, see on ju see tühi töö. Ja nad ei mõista enam teineteist kõige olulisemas küsimuses. Ja üks ütleb, et temal on sõber taevas, keda tema armastab üle kõige asjade, üle kõige inimeste ka. Teine ütleb, ei ole mingit niisugust sõprust. Ja tagajärg on see, et niisugune noor usklik võtab enda peale oma tehtud risti, mida Jumal ei ole pannud tema peale. Ta võtab enda peale oma tehtud risti ja üsna sageli kaotab ka oma usuelu üldse, võõrasikkes vedama. Ja mis võib tulla hoone ehitamisest, kui Jehova seda koda ei ehita? Mõtlesin, et see ehk on nagu kõrvalmõtte, aga tegelikult, kui uurida seda sama kirjakohta Vana Testamendi vastavate kirjakohtade valgusel, ja Paulus oli ju tuttav Vana Testamendiga, siis mõistame, mida mõttes Paulus, et see on üks olulisi mõtteid selles kirjakohas. Kui meie ei taha, et Jumala armu vastuvõtmine jääks tulemusteta meie elus, siis ärgem niisugust võõrastiket võtke endale. Varsti te olete nii tugevate rihmadega seotud nende võõrastikete külge, teie ei saa enam omal jõul sellest lahti. Üldiselt tähendab siis seda, et Pauluse pühitsuse õpetus ja Uue Testamendi pühitsuse õpetus üldse arvestab keeldudega. Mitte ainult mine ja tee seda, vaid meie peame pühitsuse õpetuses paratamatult arvestama ka seda, et püha vaim ütleb ära seda tee. Jumala sõna ütleb ära seda tee. Siis, kui olin alles koolipingis, mäletan üks külalisprofessor, rääkis meile, kuidas tema püüdis oma väikest poega kasvatada ilma, et ta teda keelaks, nagu ta ütles positiivse meetodega. Aga vahel siiski juhtus, et tuli lapsele hoiatus anda. No mida siis teha? Ja ta ütles, ma vaatasin siis poisile otsa teraselt, raputasin pead ja ütlesin aa. Ja läks mööda mõni aeg, ühel päeval tema kuuleb, et see väike pois kõneleb oma mängukaruga. Ja ütleb siis selle mängukarule, sina pead teadma, raputab pead, et see on üks maailm, milles sa elad. Ja see pois oli juba ära õppinud selle keelu hoolimata sellest, et isa püüdis ikka aina positiivset anda. Jumal ei saa ka meid kasvatada nii, et ainult annab seda positiivset meile. Peab ka mõnikord keelama meile midagi. No ütle, mis siis sul on keelatud? Ütle, mida püha vaim keelab sulle, mida Jumala sõna keelab sulle. Ja jõua selgusele, vasta siis sellele. Igal juhul meie näeme, et Paulus nõudis lahutust paganlikkudest mõjudest. Ja see ei ole mitte ainult loetud tekstis, vaid ka mujal. Ma märkisin ära omale mõned salmid, kus Paulus niisuguseid keelde esile toob. Ma loen neid. Mina manitsen teid nüüd, vennad, ärge saage selle maailma sarnaseks. Rooma 12.2. Minu armsad, põgenege ebajumala tiinistuse eest. 1. Korintuse 10.14. Ärge eksige, kurjad kõned rikkuvad head kombed. 1. Korintuse 15.33. Ärgu olgu teil tegemist pimeduse viljatute tegudega, Efesuse 5.11, et te oleksite laitmatud ja puhtad, veatud Jumala lapsed, kes etiketat ja pööras sugupõlve, kelle seas teie paistate otse kui taeva tähed maailmas, Filippi 2.15. Hoiduge kõik suguse kurja eest, 1. Tessalonika 5.22. Põgene noore ja himude eest, Teise Timootuse 2.22, sest Jumala õndseks tegev arm on ilmunud ja kasvatab meid, et me hülgaksime Jumala kartmatu elu ja maailma himud. Tiituse 2.11 ja 12. Nagu te näete igas kirjas, Rooma kirjast alates kuni Tiituse kirjani välja, ja ka Paulus hoiatusi. Ja iga salm on jälle nagu aamri oog, selle sama naela peapihta. Paulus ei lepi enne, kui tema on saanud selle tõe sügavalt vajutada usklikud inimeste hinge, meil tuleb arvestada seda, et meie Kristuse nime pärast mõnest asjast ennast lahutame, mis ei ole Kristuse tahtmisega kooskõlas. Uue testamendi järgi on maailmas kaks eetilist suhtumist ja neid kahte ei saa oma vahel kooskõlastada. Võimalik on valida ainult ühte neist. See, kes valib ühe, peab paratamatult teisest lahti ütlema. Nii näiteks, sa ei saa uskuda Jumalat ja samal ajal Jumalat eitada. Sina ei saa tunnustada kristliku kõlblust ja samal ajal selle vastu võidelda. Sina ei saa olla võõras ikkes ja samal ajal olla vaba sellest võõrast ikkest. Täna hommikul on hea, kui me ennast läbi katsudes küsime, kas mina olen võõras ikkes. Kas mõni rihm seob mind selle ikka külge või olen ma vaba sellest? Ja kui me issandalise oma südames vastuse leiame. Nii kaua, kui see on puhtalt teoreetiline, on rahu majas. Keegi tülitse selle küsimuse pärast. Aga kui me hakkame praktiliselt seda teostama, siis seisame raskuse ees. Keegi on ütlenud need tabavad sõnad. Ei ole võimalik teada, kui raske on elada püha inimese elu enne, kui sa väga tõsiselt sellega peal hakkad. Kas sa oled väga tõsiselt sellega peal hakkanud, siis sa tead, et püha inimese elu elada on raske. See on raske sellepärast, et meie oma sees, meie vana mina protestib selle vastu, liha imustab vaimu vastu ja vaim liha vastu. Aga see on raske ka sellepärast, et väljast ei mõisteta seda. Teised ei saa aru sellest, mis ta siis on nüüd uhke või on tema variseer või miks tema ennast eemal hoiab, peab ennast paremaks ja nii edasi. Ei, meie ei saa seda nõuda, et teised seda mõistaksid. Aga siiski meie peame uue testamendi järgi valima endale eluviisi, sõbrad, keda me armastame, raamatud, mida me loeme, ajaviite vormid, mida me kasutame. Kõik selle peame meie Kristuse Jeesuse nimel valima. Võtame endale siis eeskujuks tänase teksti, sest apostel liigub siin üldiste nähtuste juurest üksik nähtuste juurde. Meenutagem, mida me lugesime. Mis ühist on õigusel ülekohtuga? Neid kahte ei saa ühendada. Mis ühist on valguse pimedusega? Ei mingisugust. Kuidas sobib Kristus ühte Beliaariga? Beliaar on siin saatana nimetus. Ja see tähendab Kristus, oma rahvaesindaja. Beliaar, saatan, oma rahvaesindaja. Kristus võitleb õigus ja pühaduse eest. Saatan võitleb vale ja ülekohtu eest. Kuidas võib nende kahe vahel olla midagi ühist? Ja olgu siis meie pühitsuse elu piirimärgid väga selged. Olen kasvanud maal ja tean, et kui mõnikord sihid olid umbe kasvanud, siis võeti kirves kätte ja raiuti need sihid uuesti lahti. Nii on meil ka usuelus. Võtame uue testamendi sihimärgid. Kui me näeme, et see on umbe kasvanud, siis tuleb lahti raiuda see siht. Ja tuleb jälle uuesti selle eest hoolitseda, et meie selgelt näeksime ühest piirimärgist teise. Hiljuti nägin kellegi laual raamatud, mille pealkirjaks oli, mida tähendab olla usklik. Ja seal oli antud 365 vastust sellele küsimusele. See tähendab iga päeva jaoks vastus. Ja siis mul oli mõttes just see, mis ma praegu rääkisin, see eraldumine. Ja ma vaatasin kohe, kas on sisukorras mõni punkt ka selle kohta. Mitte ühte punkti. Kas siis tõesti usklikud ei vaja seda enam? Kas tõesti meie oleme niivõrd maailma sarnased, et enam ei olegi mõtet hakata neid eraldama maailmast? Kas meie pöördumine on siis nii väikese tähtsusega, et see õiet ei tõmba enam mingisugust piiri meie vana elu ja uue elu vahel? Kas meie pühitsus on jäänud nii nõrgaks, et see enam ei näita meile mingit vahet maailma ja meie vahel? Kui see nõnda on, siis häda meile. Ja sellepärast täna hommikul tuletandki seda meelde, mida apostel ütles, ärge vedage võõras ikkes uskmata rahvaga. Tuleva pühapäeva hommikul ma tahaksin jätkata seda mõtet järgmistes salmides, aga täna jääme selle juurde, mida apostel ütles, ärge vedagi võõras ikkes. Ja sest meil on oma ikke, Jeesus ütles, võtke eneste peale minu ikke ja õppige minust, et mina olen tasane ja südamest alandlik, siis leiate teie hingamise eneste hingedele, aamen.